Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, εργαζόμενοι και εργαζόμενοι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου.
Και η Ευαγγελία Σέπκα, καλησπέρα σας.
Σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τον συνάδελφο τον Μπάμπη, μέλος του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζόμενων της Fortnet Netmen και μέλος του ΣΕΤΥΠ φυσικά. Καλησπέρα, Μπάμπη.
Καλησπέρα.
Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρισκόμαστε στη Fortnet.
Ναι, είναι το τελευταίο διάστημα πολύ έντονες και εξελίξεις αλλά και ανησυχία και ταυτόχρονα και η δράση των συναδέλφων στην εταιρεία. Είχαμε και το προηγούμενο διάστημα απεργιακές μάχες. Το σωματείο είχε λάβει πρωτοβουλία για συντονισμό και άλλων σωματείων με τη βοήθεια φυσικά πάντα του κλαδικού σωματείου του ΣΕΤΥΠ προκειμένου να λυθούν βασικά ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους, όπως έχουν να κάνουν με την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ανά επιχείρηση. Φυσικά την προσπάθεια που κάνει το ΣΕΤΥΠ για υπογραφή κλαδική σύμβαση ώστε να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτου εταιρείας. Αλλά είχαν γίνει πιο συγκεκριμένα βήματα το τελευταίο διάστημα σε αυτό. Τώρα, ουσιαστικά στη Fortnet το τελευταίο διάστημα έχουμε ακόμα πιο εντυνόμενες εξελίξεις με κομμάτια της εταιρείας να φεύγουν σε εξωτερικές εταιρείες μέσω του outsourcing, αυτό που λέμε. Ταυτόχρονα με τις απολύσεις παλιών συναδέλφων που είχαν κατοχυρωμένα δικαιώματα, μισθούς οι οποίοι είχαν με αυτό που λέμε του προμνημονίου και ταυτόχρονα με προσλήψη νέων συναδέλφων οι οποίοι είναι όπως και εγώ μέσω επινοικιαζόμενης εργασίας και με τα νέα μισθολόγια.
Δεν είναι καινούργια αυτά τα μέτρα και αυτές οι εξελίξεις στον κλάδο, βέβαια, Μπάμπη. Τα έχουμε δει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε πολλές εταιρείες. Εδώ και καιρό να εφαρμόζονται. Είχαμε συνέλευση πριν λίγες μέρες, η οποία πήρε και απόφαση για 48 απεργία 2 και 3 του Απρίλη, σωστά.
Ακριβώς. Κάναμε συνέλευση τις 26 του μήνα, την προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από συναδέλφους. Έγινε για πρώτη φορά μέσα στο χώρο του κτηρίου. Ήταν ένα βήμα το οποίο. Είδαμε ότι τέλος πάντων το αγκαλιάσανε περισσότεροι εργαζόμενοι, ήταν πιο εύκολο εκείνη την ώρα να έρθουν.
Αν θέλεις είναι και δείγμα το ότι σπάει ο φόβος.
Ναι, ακριβώς, γιατί δεν είναι εύκολο ο συνάδελφος όσο καιρό και να δουλεύει στο κτίριο να φύγει εκείνη την ώρα από τη δουλειά του και μπροστά στον προϊστάμενό του με τους γνωστούς εκφοβισμούς ή αντίστοιχα τα καλοπιάσματα να σηκωθεί και να έρθει να συμμετέχει στη συνέλευση, αλλά είναι τόσο εντυνόμενα τα προβλήματα και η ανησυχία, όπου ήταν και αυτό ένα χαρακτηριστικό.
Αν θέλεις, Μπαμπή, όλα αυτά που μας ανέφερες για την επινοικιαζόμενη εργασία, το outsourcing, απολύσεις συναδέλφων με παλιά μισθολογικά κλιμάκια και αντικατάστασή τους πρακτικά από επινοικιαζόμενους με τα τωρινά δεδομένα, δεν είναι, όπως είπε και η Ευαγγελία, ξεκομμένα από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στον κλάδο και σε όλους τους κλάδους, δεν είναι ξεκομμένα, αν θέλεις, και από τις πιο ειδικές εξελίξεις που έχουμε. Δηλαδή τα σενάρια για την εξαγορά της Fortnet από τη Vodafone, από τη Wind, η κίνηση που έκανε ο ΤΕ με τη μη δεσμευτικού χαρακτήρα πρόταση, όλο αυτό το πλέγμα εξαγορών μάλλον και συγχωνεύσεων που είναι αποτέλεσμα της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης, εντείνεται με στην καπιταλιστική κρίση. Τα βλέπουμε σαν φαινόμενα πως παρουσιάζονται στην επιφάνεια, αν θέλεις να πούμε.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σε ένα κλάδο όπως οι τηλεπικοινωνίες, όπου και μέσα σε περίοδο κρίσης τα κέρδη των επιχειρήσεων όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν αντιθέτως, πόσο χαρακτηριστικά προχωράνε όλα αυτά τα μέτρα που εξαθλιώνουν τις ζωές μας σε ένα τέτοιο κλάδο που βγάζουν λεφτά οι επιχειρήσεις. Και με πρώτο και κυριότερο φυσικά το μεγάλο μονοπόλιο του κλάδου, τον ΟΤΕ. Όπου από εκεί πέρα ξεκίνησε το κομμάτι της επινοικιαζόμενης εργασίας με εταιρείες όπως η ΟΤΕ Plus ή η Value. Και ταυτόχρονα οι υπόλοιπες εταιρείες, αντίστοιχα για να έχουν ανταγωνιστικότητα ή να είναι υγιείς επιχειρήσεις, όπως ακριβώς λένε συνήθως οι κυβερνήσεις, η εκάστοτε κυβέρνηση, για να είναι ανταγωνιστικές, παίρνουν κόσμο μέσω επινοικίας εργασίας. Απλώς είναι χαρακτηριστικό, το συζητάγαμε μέσα στη συνέλευση με συναδέλφους, ότι από τον Νοέμβριο του 2012, που η Fortnet ανακοίνωσε μεγάλες μειώσεις στο προσωπικό, μέχρι και σήμερα υπάρχει ένα εντυνόμενο σχέδιο για το πώς θα ρίξει αυτό που λένε εργασιακό κόστος, που φυσικά δεν είναι κόστος, γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που παράγουμε τα κέρδη τους και τον πλούτο που υπάρχει γύρω μας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τότε συνάντησαν την αντίσταση συναδέλφων, την αγανάκτησή τους αλλά και την οργανωμένη τους αντίδραση, όπου μέσα σε εκείνες τις εξελίξεις χτίστηκε το σωματείο, το ταξικό σωματείο των εργαζομένων στη Φόρτεν και στην Edmed, και δεν τους βγήκε, να το πούμε έτσι, ουσιαστικά το σχέδιο.
Ουσιαστικά τα σενάρια η Fortnet, εντάξει, που δεν ήταν και πολύ γνωστά, επιβεβαιώνονται αν θέλει σήμερα. Αυτό που κοιτάζει, τουλάχιστον έτσι όπως μελετάμε και τις εξελίξεις, να το πούμε απλά, κοιτάει να γίνει, πώς το λένε, μια πολύ πλούσια νύφη, έτσι, να έχει τα πρικιά της, για να μπορεί μετά να πάει στο γαμπρό, όπως αυτός και αν λέγεται, Vodafone, Wind, να απολυθεί με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Βέβαια, το μάρμαρο εδώ το πληρώνουν οι εργαζόμενοι.
Δυστυχώς, πάντα σε τέτοιες συγχωνεύσεις η ιστορία έχει δείξει ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν το μάρμαρο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε το προηγούμενο διάστημα μια διαρροή καθόλου τυχαία στην Wind, όπου έφυγε ένα mail από την εργοδοσία προς εργαζόμενο, μέλος δουσού σωματείου, το οποίο περιέλαμβανε ένα σχέδιο, ένα σενάριο ουσιαστικά, όπως το λένε στις επιχειρήσεις, τα HR, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο περισσεύαν εργαζόμενοι ανάμεσα στις εταιρείες. Φυσικά, είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει κατά καιρούς και στην εργοδοσία της Fortnet, τις συναντήσεις οποίες γίνονται με το σωματείο, όπως υποχρεούνται βάσει του νόμου. Και ουσιαστικά σε αυτό δεν απαντάνε ποτέ, όπως αντίστοιχα και η εργοδοσία της Wind.
Τι να απαντήσουνε, ναι, θα απολυθείτε?
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα το λέγανε ποτέ ανοιχτά. Αλλά δυστυχώς εμείς ξέρουμε τι γίνεται αυτές τις περιπτώσεις. Και οι τελευταίες εξελίξεις που είχαμε από τα μέσα Μάρτη και μετά στην εταιρεία το επιβεβαιώνουν αυτό. Δηλαδή, έχουμε ένα κομμάτι του εμπορικού τμήματος που εξυπηρετεί πελάτες, του τηλεφωνικού τμήματος, να φεύγει προς μια εταιρεία άλλη, τη First Data, σε εξωτερικό. Έχουν φύγει ταυτόχρονα κάποιοι υπεύθυνοι βαρδιών, team leaders όπως λέμε, για την εκπαίδευσή τους, και ταυτόχρονα συνάδελφοι που εργάζονταν μέσω ICAP, δηλαδή μιας άλλης εταιρείας πάλι, επειδή έχασε το έργο η ICAP, να απολύονται ή να μένουν χωρίς έργο και έχουν ουσιαστικά μείνει χωρίς δουλειά τώρα στο τέλος του Μάρτη που λύγει αυτή η σύμβαση.
Η απόσχεση έργου, το ξύλωμα ουσιαστικά, πώς να το πω, εργασίων, κύκλου εργασίων ενός μονοπωλιακού ομίλου, το να το πηγαίνουν σε εξωτερικούς εργολάβους, τηλεφωνικά κέντρα εξωτερικούς συνεργάτες, είναι χρυσός κανόνας. Αν θέλει, το έκανε πρώτος και κύριος, όπως είπες και πολύ σωστά, ΟΤΕ, ακολούθησαν Vodafone και Wind, με απόσχεση έργου σε μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα εργολάβου, τα Teleperformance, βλέπει και τα ρέστα. Και τώρα το κάνει η Fortnet. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αλλά έχει μια σημασία με αφορμή και τη Γενική Συνέλευση στο πώς οι ίδιοι εργαζόμενοι το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα και τι είναι έτοιμοι να κάνουν.
Ναι, είναι το πιο σημαντικό ουσιαστικά, γιατί το να αναλύσουμε την κατάσταση και να δούμε τι ζούμε, ίσως να είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Το πιο δύσκολο είναι να δούμε πώς απαντάμε. Και στο σωματείο της Fortnet, η πρώτη απάντηση που δίνουμε σε αυτό ότι παλεύουμε ενιαία μια γροθιά. Ότι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να γράφεται στο σωματείο του για να μπορεί να εκφράσει μέσα από αυτό τα δίκαιά του και να μπορεί να παλέψει για αυτά. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα τέτοιο σωματείο είχαμε τα πρώτα δείγματα στον κλάδο το πώς μπορούν να παλέψουν πλάι-πλάι οι εργαζόμενοι της μητρικής εταιρείας μαζί με οικιαζόμενους. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό, ουσιαστικά η Fortnet είναι το πρώτο σωματείο επιχειρησιακό από τα αντίστοιχα τρία που υπάρχουν, δηλαδή Vodafone, Wind ή ΟΤΕ, το οποίο γράφει τους εμπενικιαζόμενους στο σωματείο, τους καλύπτει.
Είναι και κλείνουν και πολύ μεγάλη εντύπωση στους ίδιους εργαζόμενους της Fortnet. Μα ρε παιδιά, εμείς μπορούμε να γραφτούμε?
Ακριβώς, είναι ένα από τα μόνιμα ερωτήματα που είχαμε και ήταν, αν θέλετε, και ένα από τα μόνιμα ερωτήματα, από το πρώτο ερώτημα που είχα και εγώ όταν ξεκίνησα δουλειά. Και γιατί ουσιαστικά αυτό το κομμάτι εντάχθηκε τον τελευταίο χρόνο στη Fortnet. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το πώς αναζωογόνησε και το σωματείο. Αντιθέτως δηλαδή με άλλες περιπτώσεις που βλέπουμε ότι φέρνοντας εργαζόμενους μέσω ποινικής εργασίας, όταν δεν γράφονται στο σωματείο, δεν τους καλύπτει, δεν τους δέχεται το σωματείο για τον Α ή Β λόγο, που είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε και με τις πλειοψηφίες αυτά τα σωματεία, για ποιο λόγο δεν τους γράφουν. Είναι θέμα το πώς ζωντάνεψε το σωματείο σε μια περίοδο που ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί απολύονταν κόσμος ο οποίος ήταν στη δουλειά ή μπορούσε να παρατηθούνταν λόγω για να βρει κάπου αλλού σε δουλειά.
Νομίζω, Παπή, το σημαντικό και η απάντηση σε αυτό δεν είναι, πώς να σου πω, οι πλειοψηφίες των υπόλοιπων επιχειρησιακών σωματείων που δεν εντάσσουν ποινικιαζόμενους στο καταστατικό τους. Δεν είναι ζήτημα πρεστής, ούτε όχι, ζήτημα. Είναι ζήτημα αντίληψης που έχουν για το πώς πρέπει να είναι το κίνημα. Αυτό που λέμε εμείς ότι οι εργαζόμενοι μέσα σε μια επιχείρηση, αλλά και σαν κλαδικό σωματείο, οι εργαζόμενοι σε όλο τον κλάδο, ότι πρέπει να είναι μια γροθιά, ασχέτως μορφής απασχόλησης, ασχέτως αν είναι απευθείας από την εταιρεία ή από τρίτον, ασχέτως θέσεις που κατέχει και λαμβάνει στην παραγωγή ή εργασιακής σχέσης, δείχνει ακριβώς και την αντίληψη που έχει και το ίδιο το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο για το πώς πρέπει να είναι το κίνημα. Και όχι μόνο προς τη μαζικότητα, αλλά στο τι πραγματικά σημαίνει η ενότητα, τι στόχους πρέπει να βάζει ο αγώνας και ποιος πρέπει να είναι ο προσανατολισμός.
Και αν θέλεις από την άλλη μεριά, αυτές οι λογικές που βάζουν άλλες δυνάμεις μέσα στο κίνημα, δυστυχώς έχουν γίνει και λογικές των εργαζομένων. Έχουν ζυμωθεί τόσο καλά μέσα στους χώρους, το συναντάμε παντού σε άλλους χώρους δουλειάς, σε άλλες εταιρείες. Να μας λένε οι εργαζόμενοι, μα εγώ δεν δουλεύω εδώ, να μην τον νοιάζει ή να μην καταλαβαίνει πώς αυτό που βιώνει ο συναδελφός του αύριο θα γίνει και δικό του πρόβλημα.
Είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα, γιατί οι εργοδοσίες, αλλά και όχι μόνο η εργοδοσία σε κάθε εταιρεία, οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά με αυτόν τον τρόπο διασπά τους εργαζόμενους. Δεν είναι νέο σαν κόλπο το πώς πάμε να διασπάσουν τους εργαζόμενους, δηλαδή σε παλιούς και νέους. Οι παλιότεροι ίσως να το είχαν βιώσει αυτό με το προ-92, μετά-92, με τις εργασιακές σχέσεις. Τώρα, ουσιαστικά, το έχουμε αντίστοιχα αυτό και με τις νέες επιχειρηματικές συμβάσεις που υπάρχουν στον κλάδο, δηλαδή τη νέα που υπογράφηκε στον ΟΤΕ και στον Όμιλο Κοσμοτέ, που γίνεται διαχωρισμός των εργαζομένων σε παλιούς και νέους.
Και ουσιαστικά θα συμπιέσουν τους παλιούς εργαζόμενους προς τα κάτω, δεν είναι ότι ρίξαν τους καινούριους.
Ακριβώς. Και επειδή ένα από τα βασικά αιτήματα του σωματείου είναι η υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς ένα αίτημα το οποίο βάζει σαν βάση τα 751 ως επαναφορά για επιπλέον διεκδικήσεις με τις τριετίες, με τα επιδόματα πτυχίου, οικογένειας και όλα τα υπόλοιπα και αντίστοιχα με τις ειδικότητες να πηγαίνει προς τα πάνω ουσιαστικά το κομμάτι, το πώς σε άλλες εταιρείες, όπως στην σύμβαση αυτή που υπογράφηκε στον Όμιλο ΟΤΕ, που είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το αίτημα για 751 ή η υπόσχεση της κυβέρνησης οδήγησε τους μισθούς συμπιέζοντας προς τα κάτω.
Ακριβώς. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι ότι η υπογραφή μιας σύμβασης, η οποία προστατεύει τους εργαζόμενους, είναι συλλογική διεκδίκηση, συλλογική διαπραγμάτευση, δεν είναι ατομική υπόθεση του κάθε εργαζόμενου. Αλλά το ζητούμενο είναι το πώς αυτό είναι ζήτημα συσχετισμού εν τέλει μέσα στο κίνημα. Γιατί καμία εργοδοσία δεν θα έρθει από τα πάνω να υπογράψει μία σύμβαση η οποία θα κατοχυρώνει δικαιώματα στους εργαζόμενους στο επί της ουσίας. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το μισθολογικό ή με την προάσπιση του ονομαστικού μισθού εργασίας, αλλά έχει να κάνει με το τι σημαίνει πραγματικός μισθός εργασίας. Και πώς αυτό γίνεται υπόθεση πάλι. Νομίζω ότι εκεί κρίνεται και το επιχειρησιακό σωματείο της Fortner, αλλά και το κάθε σωματείο.
Ναι, νομίζω ότι άγγιξες δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με τη μαζικότητα που πρέπει να έχουν τα σωματεία κιόλας. Δηλαδή, είναι κάτι που μπήκε στην τελευταία συνέλευση ότι επειδή όλοι οι συνάδελφοι βλέπουμε την ανάγκη του να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας και για το να αυξηθούν οι μισθοί, αλλά και για την προστασία των θέσεων εργασίας, ότι έχοντας μια συλλογική σύμβαση δεν θα έχει λόγο η εταιρεία να πάει να το δώσει σε outsourcing, ουσιαστικά σε μια εταιρεία εργολάβο, δουλεμπορικό όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι ποτέ και δεν το βάζουμε έτσι στεχνά το μισθολογικό κομμάτι. Έχει να κάνει ειδικά στο δικό μας το χώρο, αν θέλετε να το δούμε, έχει να κάνει με το διάλειμμα που έχουμε, έχει να κάνει πολύ σημαντικό με τις συνθήκες εργασίας. Συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν χρόνια φεύγουν με προβλήματα και έχουν συνεχώς προβλήματα, είτε με σκελετικά, είτε ζητήματα με ακουστικά, με τα αυτιά μας.
Όλος ο κλάδος.
Με τενοντίδες στα χέρια. Είναι πολύ σημαντικά. Εμείς δεν τα αφήνουμε απ' έξω αυτά. Ακόμα και το συνηθισμένο που ίσως οι συνάδελφοι που ακούνε και είναι στα τηλεφωνικά κέντρα, αυτό το wrap-up, δηλαδή το χρόνο ανάμεσα σε κλίσεις, το πόσο πρέπει να ξεκουράζεται το κεφάλι μας για να μην έχουμε συνεχούς πονοκεφάλους, κρίσεις πανικού και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Είναι κομμάτι το οποίο εμείς βεβάζουμε ότι θα πρέπει να πιάνει σύμβαση. Δεν είναι στενά το μισθολογικό αίτημα, γιατί ένα μισθό μπορεί να τον πάρουν εύκολα πίσω.
Να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στη συζήτηση.
Thank you. definitely wasn't the right.
Επιστρέψαμε από το μουσικό μας διάλειμμα. Τώρα πάμε να πούμε ότι στις 27 του μήνα, μία μέρα μετά τη συνέλευση, είχαμε και συνάντηση του επιχειρησιακού σωματείου με την εργοδοσία. Τι ζητήματα απασχόλησαν την κουβέντα και ποια ήταν η στάση της εργοδοσίας απέναντι στα ζητήματα που έβαλε το σωματείο?
Καταρχάς να πούμε ότι η εργοδοσία το τελευταίο διάστημα απέφυγε συστηματικά να συναντήσει το σωματείο κατά παράβαση του συνδικαλιστικού νόμου. Και είναι ένα θέμα το οποίο αναγκάστηκε να παρευρεθεί μετά από καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Ουσιαστικά τα ζητήματα που μπήκαν στη συνάντηση από τη μεριά των εκπροσώπων του ΔΟΣΟΥ είχαν να κάνουν με αυτά που συζητήθηκαν στη συνέλευση. Δεν ήταν κάτι ξέχωρο. Από ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, δηλαδή στη Fortnite υπήρχε μετά από καταγγελία του σωματείου, είχαν γίνει έλεγχος του ΚΕΠΕΚ. Και είχε προχωρήσει και υπάρχει ανοιχτή καταγγελία που έχει να κάνει με τις συνθήκες εξόδου διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σε περίπτωση σεισμού.
Δεν υπάρχουν, εννοείς.
Ναι, είναι ατελές. Δεν έχει, ουσιαστικά δεν είναι ολοκληρωμένο, να το πω έτσι. Και γι' αυτό εκκρεμεί αυτό το κομμάτι. Είχε γίνει μάλιστα μια άσκηση στο κτίριο του Ταύρου, η οποία ήταν λιπέστατη και μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό από κομμάτια του μηχανισμού της εργοδοσίας, από υπευθύνους, ήταν χαρακτηριστικό ότι είχε γελιοποιηθεί και σε ένα βαθμό. Είχαμε το τραγικό, γιατί δεν είναι ούτε να γελάμε καν, δηλαδή, που γελάγανε συνάδελφοι όταν το ακούγανε. Συναδέλφια η οποία έχει κινητικά προβλήματα, να τη διώξουν μια ώρα νωρίτερα, ώστε να μην είναι στην άσκηση, για να πιάσουν τους χρόνους που πρέπει για να φύγουν από το κτίριο. Είχαμε τόσο τραγικά ζητήματα.
Δηλαδή, αν ξεσπάσει η πυρκαγιά εκείνη την ώρα, αυτή η συναδέλφισσα τι ακριβώς πρέπει να κάνει, να φύγει με αεροπλάνο από την ταράτσα?
Δεν ξέρω.
Το αλλά... διακομωδώ τώρα, αλλά είναι πραγματικά τραγικό είναι... αυτό που λες.
Ίσως είχε σημασία απλά να πιάσουν τους χρόνους.
Σωστό.
Ναι, είναι ένα μόνιμο αίτημα έτσι κι αλλιώς αυτό με τους χρόνους και την, πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό και εμείς το βάλαμε πολύ έντονα και στη συνάντηση. Από εκεί και πέρα μπήκαν ζητήματα απλά, όμως αφορούν την καθημερινότητα, δηλαδή τα δρομολόγια των Πούλμαν που πηγαίνουν και φέρνουν τους εργαζόμενους στην εταιρεία, τα οποία δεν είναι σε όλες τις βάρδιες. Και καταλαβαίνουμε ότι όπως είναι οι συνθήκες και ο μισθός μας, δεν είναι εύκολο ένας συνάδελφος να δίνει από την τσέπη του ή να περνάει ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της μέρας του στα μέσα μαζικής μεταφοράς που ήδη περνάμε. Αλλά το βασικότερο που μπήκε ήταν αυτό που συζητάγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το θέμα ότι πρέπει να υπογραφεί συλλογική σύμβαση στην εταιρεία που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτου μορφής απασχόλησης, είτε είναι επικοιαζόμενοι είτε είναι στην Fortnite και στην Edmen, όπου εκεί πέρα η εταιρεία τηρεί συγγενή θείος. Δεν απαντάει ουσιαστικά εδώ και καιρό. Και μάλιστα είχαμε ένα νεότερο σε σχέση με την τελευταία φορά τη συνάντηση που είχε γίνει πρωτετραμήνου. Με βάση και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, της νέας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ουσιαστικά το χρησιμοποίησαν σε ένα βαθμό ότι περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις.
Πότε θα υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για να...
Ακριβώς. Και με το κομμάτι να δούμε τι θα υπάρξει από εκεί πέρα, που ταυτόχρονα βλέπουμε το πώς χέρι-χέρι πηγαίνει αυτή η αναμονή που καλλιεργείται και από μεριάς της νέας κυβέρνησης, μαζί με την, πώς την καλλιεργεί μια εργοδοσία.
Μα νομίζω τώρα με την υπογραφή του νέου μνημονίου, συγγνώμη, συμφωνία θέλω να πω, έχει ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο.
Ναι, εντάξει, φαίνεται δηλαδή και από τις πρώτες μέρες ουσιαστικά ότι το πήρανε πίσω, έστω και αυτό το μισθολογικό, αυτό που λέγαμε πριν, το ξεκομμένο από τα υπόλοιπα πράγματα που πρέπει να περιλαμβάνει μια συλλογική σύμβαση εργασίας το 751 και ότι το βάζουν σε ορίζοντα 2016, τέλη του 2016, σε δύο δόσεις, εάν και εφόσον υπάρχει ανταγωνιστικότητα, με τις φορολαφρύνσεις και ό,τι άλλα προνόμια έχουμε δει και στο παρελθόν να δίνουν σε επιχειρήσεις και σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Αλλά εμάς εδώ πέρα τα ζητήματα μας καίνε. Και οι λογαριασμοί τρέχουν, και οι φόροι τρέχουν, και οι απολύσεις τρέχουν. Και εδώ πέρα έχουμε να απαντήσουμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και αυτό το ζήτημα της αναμονής είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι το βασικό που παλεύει το σωματείο να σπάσει.
Αυτό δεν το βλέπουμε μόνο με τη στάση της αναμονής, το βλέπουμε και με τη λογική του μικρότερου κακού, έτσι. Γιατί έχουμε αντίστοιχες κινήσεις μείωσης μισθών και στη ΣΥΤΑ. Πέρα από τη μη υπογραφή επιχειρησιακή σύμβαση σε Vodafone και WinT, την επέσχυτη επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε ο ΤΕ και η Κοσμοτέ, έχουμε και τέτοια φαινόμενα που σου λέει και ο άλλος ότι από να χάσω και αυτά που έχω, ας κάνω υπομονή τώρα τι να κάνω.
Είναι και ένα θέμα το πόσο ακριβώς βλέπουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι την έννοια ανταγωνιστικότητα ή την έννοια ανάπτυξη. Στην έννοια της ανάπτυξης ουσιαστικά περιλαμβάνονται μόνο τα κέρδη τους. Δεν περιλαμβάνεται ούτε η ανάπτυξη των μισθών μας, η άνοδός τους, ούτε των δικαιωμάτων μας, ούτε γενικότερα το πώς θα ζούμε εμείς. Και είναι πολύ βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει στο κεφάλι μας ουσιαστικά, ακόμα και μας τον ίδιο. Ότι καμιά φορά το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ένας εργαζόμενος είναι ότι αν η εταιρεία μου πάει καλά, θα διατηρήσω, μπορεί να διατηρήσω και εγώ τη θέση εργασίας. Η πραγματικότητα όμως δείχνει άλλα. Τελείως διαφορετικά.
Αν θέλεις πάντως, νομίζω ότι για να ξεκαθαρίσει, όπως το είπες αυτό, στο κεφάλι του κόσμου, πρέπει να μπορεί να μπολιαστεί με τη λογική το ότι τα μέτρα αυτά πάρθηκαν μέσα στην κρίση, ναι μεν από τη μία, για να είναι όσο λιγότερη γίνεται η χασούρα, γιατί εντάξει, μέσα στην κρίση πιθανόν και κάποιοι να είχαν κάποια χασούρα, βέβαια στο σύνολο κλάδος έχουμε δει ότι βγαίνει κερδισμένος, αλλά για να εξασφαλίσουν το πώς την περίοδο της ανάπτυξης θα είναι πιο μπροστά στην κούρσα του ανταγωνισμού. Αν ο εργαζόμενος δεν αντιληφθεί αυτό, του πώς δηλαδή κινείται η οικονομία και πώς τα μονοπόλια ακολουθούν τις εξελίξεις και παίρνουν αυτά τα μέτρα, δεν θα καταλάβει ότι πρέπει ο ίδιος να παλέψει για να έχει αξιοπρεπή ζωή, αξιοπρεπή μισθό, σύμβαση που να τον καλύπτει.
Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί βλέπουμε πόσο πολύ έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας μας, πόσο πολλά περισσότερα προϊόντα παράγονται και βοηθάει η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες στο δικό τους το κομμάτι να παραχθούν πιο γρήγορα με λιγότερο κόπο και τι αντανάκλαση δεν έχουν στη ζωή μας και στα μισθολογικά μας και στην ίδια τη ζωή μας, το πως τα απολαμβάνουμε ακόμα καμιά φορά και σε καταναλωτές. Και είναι πολύ βασικό κομμάτι που πρέπει να βγάλει πειρα ο εργαζόμενος, ότι αυτή η ανάπτυξη, αυτή η άνοδο της παραγωγικότητας, ότι δεν την καρπώνεται στη ζωή του. Όχι μόνο σε επίπεδο μισθών, αλλά και σε επίπεδο αγαθών τα οποία απολαμβάνει.
Και νομίζω, Μπάμπη, μόλις έδωσες την απάντηση στο ερώτημα, γιατί πρέπει ο άλλος να απεργήσει.
Ναι, είναι βασικό κομμάτι αυτό. Δεν είναι κάτι ξέχωρο. Δηλαδή, εμείς κάνουμε ένα βήμα. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει 48 ώρια απεργία.
Ισχύει. Έχουν γίνει επιτυχημένες 24 ώρες, έχουν γίνει επιτυχημένες στάσεις εργασίας, αλλά 48 ώρες είναι.
Είναι βήμα κλιμάκωσης που μπαίνει μπροστά με το σύνθημα stop στο δουλεμπόριο και ταυτόχρονα υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης στην εταιρεία. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε ξέχωρο αυτό που λέγαμε και πριν, το θέμα της κλαδικής σύμβασης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το σωματείο, επειδή από την πρώτη στιγμή είχε στο πλάι του το ΣΕΤΥΠ, το κλαδικό σωματείο, αλλά ταυτόχρονα επειδή έχουμε βγάλει και συμπεράσματα και από την επενοικιαζόμενη εργασία και από όλα τα υπόλοιπα, ότι τέρμα σε αυτό θα το βάλει μόνο μια κλαδική σύμβαση εργασίας. Και πάνω σε αυτή θα μπορούν να πατήσουν με τη σειρά τους και επιχειρησιακές συμβάσεις, τις οποίες μπορούν να εξειδικεύουν και να αυξάνουν κιόλας και την κλαδική σύμβαση.
Αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης, νομίζω ότι εκεί που θα κριθεί και το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζόμενων της Fortnet, αλλά και κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, είναι το κατά πόσο θα κάνει κτήμα των εργαζόμενων όλα τα παραπάνω αιτήματα. Γιατί είναι για τους εργαζόμενους.
Ναι, και είναι και το δύσκολο κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα και το πιο ουσιαστικό. Δηλαδή, η απόφαση για την 48 ώρα απεργία πάρθηκε την Πέμπτη. Mm-hmm. Πέμπτη και Παρασκευή που μας έρχεται, 2 και 3 του μήνα, θα έχουμε αυτή τη μεγάλη μάχη. Είναι κρίσιμο και έχουμε σχεδιάσει, πηγαίνοντας από χώρους δουλειάς, όσο μακριά και να είναι, ακόμα και στο κτίριο της Κάντζας, mm-hmm. όπου είναι οι παλιές εγκαταστάσεις της Νόβα, ουσιαστικά. Το πώς θα πάμε, θα βρούμε συναδέλφους μας, θα συζητήσουμε πάνω στα δικά τους προβλήματα, τα εξειδικευμένα, αλλά ταυτόχρονα συζητάμε και πάνω στα κοινά προβλήματα. Γιατί αύριο μεθαύριο, αν η εταιρεία είτε βαρέσει κανόνι, όπως λένε κάποιοι προϊστάμενοι, από τα χρέη που έχει, από το δανεισμό που έχει προς τράπεζες, είτε εξαγοραστεί, κοινά θα είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Δεν θα αφήσει κανένα το απειρόβλητο αυτό το πράγμα. Είτε είναι τεχνικός σε πεδίο, δηλαδή στο δρόμο, είτε είναι τηλεφωνητής είτε στο τεχνικό κομμάτι, είτε στο εμπορικό, είτε είναι συνάδελφος ο οποίος ακόμα και δημοσιογράφοι, κομμάτι το οποίο είναι στην Nova, τεχνικό προσωπικό. Δεν τους αφήνει στην απέξω μια τέτοια πιθανή εξέλιξη. Γι' αυτό ακριβώς και το σωματείο προσπαθεί να βρει, να συζητήσει στη βάση του τι αντιμετωπίζει ο κάθε συνάδελφος.
Άλλωστε και η εργοδοσία είναι μανούλα στον απεργοσπαστικό μηχανισμό, ειδικά τη Φόρτουν. Δηλαδή έχουμε δει από πίτσες μέχρι ΜΑΤ.
Ναι,
είναι όλο το φάσμα.
Τα ΜΑΤ που αναφέρεις ήταν ουσιαστικά το Φλεβάρι.
Ναι. Το love letter της εργοδοσίας προς τους εργαζόμενους.
Αποδείχτηκε ότι δεν τους βγήκε. Αντιθέτως, τους γύρισε μπούμεραγκ εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, ενόχλησε ακόμα περισσότερο συναδέλφους που ίσως να ταλαντευόντουσαν εκείνη τη στιγμή κάτω από την πίεση της εργοδοσίας να μπουν, να μην μπουν για δουλειά. Τους εξόρισε ακόμα περισσότερο εκείνη τη μέρα και είχαν απεργήσει μαζικά. Αλλά ταυτόχρονα και το τελευταίο διάστημα, με τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς ουσιαστικά να είναι ότι παίρνω τον συνάδελφο, τον πηγαίνω σε άλλο κτίριο, ακόμα και αν αυτόν κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας ή της σύμβασής του, δηλαδή φεύγανε συνάδελφοι και πηγαίνουν και εργαζόντουσαν στο κτίριο της ΑΕΚΑΠ. Το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει και ουσιαστικά γίνανε καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας και αναγκάστηκαν σε αυτό το κομμάτι να προσπαθήσουν να ήταν μια υποχώρηση ουσιαστικά, μια προσπάθεια από τη μεριά της εργοδοσίας να διαφύγει τον κίνδυνο. Γιατί βλέπανε την επιτυχία της απεργίας.
Φοβούνται, αυτό είναι το συμπέρασμα, η εργοδοσία φοβάται, δεν αναφοβάται δηλαδή ο συνάδελφος που θα απεργήσει. Βεβαίως είναι λογικό να υπάρχει ο φόβος και υπάρχει ο φόβος και πάντα θα υπάρχει. Αλλά το συμπέρασμα νομίζω από όλες αυτές τις τακτικές είναι ότι η εργοδοσία φοβάται ότι είναι εργαζόμενοι, είναι ενωμένοι. Αυτό που τους ενοχλεί είναι όταν σταματάει η παραγωγή και όχι απλά γενικά το σταμάτημα της παραγωγής ή απεργία για την απεργία, αλλά το τι προσανατολισμό προσδίδεις εσύ σε αυτή τη μορφή πάλης, που είναι αρκετά αυξημένη, που λέγεται απεργία και πόσο μάλλον μια 48-ωρη. Θα κριθεί η επιτυχία και ως προς το περιεχόμενο, θα κριθεί η επιτυχία και στην ισχυροποίηση του επιχειρησιακού σωματείου και βεβαίως και του κλαδικού. Γιατί είναι και ένα κλικ παραπάνω. Θα κριθεί όμως εν τέλει, νομίζω, Μπάμπη, στο κατά πόσο τα αιτήματα τα οποία προτάσει αυτή τη στιγμή το σωματείο των εργαζόμενων της Fortnet Netment θα παλεύονται καθημερινά από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Γιατί όπως και πολύ σωστά είπες και εσύ, η απεργία είναι μια μορφή κλιμάκωσης, αλλά το ζητούμενο είναι να την κάνεις και κάθε μέρα.
Ναι, είναι φυσιολογικό.
Και τι θα γίνει από εκεί και πέρα, τι μορφές θα υιοθετηθούν από εκεί και πέρα για τη συνέχιση αυτού του αγώνα.
Ναι, και το κομμάτι αυτό που έβαλες με το πώς ισχυροποιείται το σωματείο, η ισχυροποίηση του σωματείου είναι το να γραφτούν περισσότεροι συνάδελφοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι για το τελευταίο διάστημα. Οργανώθηκαν και αρκετοί εν ώψη και τη συνέλευση στο σωματείο που ήταν και αρκετά χρόνια εργαζόμενοι. Και είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό, ότι οι συνάδελφοι βγάλαν συμπέρασμα από τη δράση του σωματείου και από τον τρόπο λειτουργίας του. Ότι έχει δομή, ότι λογαριάζει. Συσκέπτεται με τους συναδέλφους, δεν προχωράει ξεκομμένο από τις διαθέσεις των συναδέλφων. Προχωράει μπροστά χωρίς να είναι μακριά τους όμως. Δεν πετάει στα σύννεφα. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και πολύ σημαντικό το βήμα της κλιμάκωσης. Δεν πάρθηκε από κάποιον μεμονωμένο. Ήταν ουσιαστικά απόφαση η οποία συζητήθηκε βαθιά και μέσα στη συνέλευση και ήταν βήμα κλιμάκωσης.
Μάλιστα, ευχόμαστε κάθε επιτυχία λοιπόν στους αγώνες σας, με την πλήρη στήριξη και του κλαδικού συνδικάτου.
Η αλήθεια είναι ότι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ από το στήσιμο του σωματείου μέχρι σε κάθε απεργιακή μάχη και όχι μόνο. Και στο πώς μας ανοίγει διάβολος, ας πούμε, θέλω να το τονίσω αυτό, στην τελευταία μας απεργία είχαμε μηνύματα ακόμα και από το εξωτερικό.
Ναι.
Από συναδέλφους στην Ισπανία.
Ναι, από την Κόμπας.
Ακριβώς. Και ήταν πολύ ενθαρρυντικό, δηλαδή, συνάδελφοι που το είδανε, γιατί το στείλαμε μέσω mail και στους συνάδελφους και το συζητήσαμε, αναθάρισαν. Γιατί βλέπουν ότι και άλλοι συνάδελφοι, όπου γης, περνάνε τα ίδια προβλήματα και βλέπουν ότι ο μονόδρομος που λέμε είναι ο αγώνας.
Άλλωστε, η διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών είναι μέσα στις βασικές αρχές του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου και είναι μια συζήτηση που αξίζει να την αναδεικνύουμε καθημερινά στους συναδέλφους. Πόσο μάλλον σε κλαδικό επίπεδο την αλληλεγγύη που θα έχετε και από το ΣΕΤΥΠ και από τις σωματιακές επιτροπές του ΣΕΤΥΠ, από τους εργαζόμενους σε όλες τις επιχειρήσεις.
Είναι ο μόνος δρόμος για να δούμε και σε επίπεδο κλάδου, αλλά και συνολικά στη ζωή μας να βελτιώνεται η ζωή και τα δικαιώματά μας.
Και μακάρι και αυτή η απεργία και η πείρα της να αξιοποιηθεί και από άλλους χώρους και από άλλους εργαζόμενους σε άλλους χώρους, αλλά και να δώσει το παράδειγμα και να κάνει κάποιους εργαζόμενους να αναθαρρύσουν. Εκεί που ακόμη οι διαθέσεις δεν είναι το ίδιο έντονες.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, για την παρουσία σου.
Εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ακούσατε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου
και Ευαγγελία Σέπκα.
Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.